Maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi kami persilakan jika ada rekan-rekan yang punya selama pembelajaran nanti mungkin terpikir satu pertanyaan atau dan penasaran yang dipertanyakan, persilakan. Santai saja, terbuka saja, saya akan ambil waktu. Silakan kita jadi dan Ibu Happy. Yang lain ada. Ada lagi. Oh, Bu Sukma. Bu Sukma ini dari Lombok, hasil Lentata.
Oh, iya. Silakan, Bu.
Oke, Bu, silakan.
Pertama saya mau bertanya mengenai suara yang selama ini sudah jadi di pikiran kita sebelum bilang pakai kendaraan kami kan kita menggunakannya itu sebut dengan 6 tahun sementara
yeah.
Gitu. Bahkan ada lagunya saya mau menggunakan 6 tahun sementara di start kedua. Yang ingin saya tanyakan adalah yang sebenarnya itu sepertinya berapa lama? Karena kalau diurutkan dengan logika, kan dia memang setelah meninggalkan tanah, jadi bisa menjadi orang pertama, karena belajar sama alam-alama, terus tidak pernah mahasiswa, kemudian berpapar dengan bersama-sama dengan orang pertama. Nah, itu kan tempatnya berpindah, gitu. Nah, yang sebenarnya yang disebut 6 tahun sementara itu sebenarnya yang
maaf, kamu namanya siapa? Arum. Arum, ini sebetulnya perdana. Artinya kamu perdana untuk kita semua. Semua pertanyaan itu pasti ada di benak kita semua. Nah, sekarang kamu perdana menjelaskan. No, benar. Bukannya saya. Dan juga apa? Jangan lupa diingat bahwa malu itu hanya sebaliknya sombong. Ya, jadi nggak perlu malu. Jadi kita nggak pernah sombong, ya kan? Karena kalau malu itu kan khawatir nanti orang tahu kalau saya taunya banyak gitu kan. Malu. Makanya udah enggak apa-apa dulu. Mumpung tahu banyak kita ikut dengarkan juga. Silakan, silakan. Oh, kamu harus jawab. Jangan enggak jawab. Tapi enggak apa-apa kok. Apa tadi kan ngomong kue tiaw nomor satu paling enak di dunia ada berapa? Apanya karena untuk makanya jangan khawatir. Mari silakan. Iya. Ini pertanyaan. Enggak gitu.
Kalau menurutnya
setiap hari makan rujak. Yang kedua? Tanha dan Abidia. Thank you. Ini menariknya pertanyaan-pertanyaan begini ya. Oke. Sekarang saya juga bukannya mau jawab, jawab sih saya. Ini jadi memang yang sangat menarik pertanyaan ini ya. Tergantung jawabannya mau jawaban resmi garis partai, partai polisi atau nurut saya gitu kan bisa dua nih kalau oke. Nah kalau oke. Ya ini pertanyaan yang baik sebetulnya. Jadi sebetulnya ya, kita kalau membaca sesuatu atau belajar sesuatu, saya dulu juga latar belakang saya belajar dari Mahayana lineage. Meskipun pada waktu saya umur 10 tahun, kepala saya ditepuk-tepuk oleh Sukong. Waktu itu karena nenek saya justru murid beliau di Semarang. Saya waktu kecil malah ketemu beliau di Watukong. Tapi lama nggak ketemu kemudiannya. 40 tahun yang lalu mulai belajar Mahayana dari lineage Tibet dengan His Holiness Dalai Lama. Makanya di situ juga ada jawaban partai resminya seperti apa. Dan tapi setelah adanya begitu banyak sutra-sutra yang bisa dibaca, dan tambah lama saya lebih mengagumi dan lebih betul-betul kalau bernama sekarang ini benar-benar sih, karena luar biasa sekali. Nah, mengenai cerita begini ini kadang-kadang terlalu disederhanakan sehingga hampir seperti didramatisasi sehingga menjadi, karena itu menjadi cerita yang baik. Sebetulnya kata sengsara tadi, 6 tahun sengsara terus, itu dari mana katanya? Karena di sutra nggak ada loh kata sengsara 6 tahun. Tidak ada. Yang ada, selama 6 tahun ini beliau memutuskan mengambil sikap yang lain dalam menjalani hidupnya. Kalau dulu hidupnya di rumah yang serba semuanya nyaman, semuanya enak, kemudian dalam rangka 6 tahun ini beliau mempunyai alternative way of life. Jadi artinya, nah ini yang namanya pabaja meninggalkan kehidupan perumahan tidak berarti sengsara. Di India para sramana ini malah sering happy-happy karena selalu hisap ganja. Nah, benar, kalau kamu lihat sampai sekarang yoga atau apa, it's not, tidak selalu sengsara seperti kita bayangkan, menyengsarakan semacam. Artinya dalam 6 tahun ini beliau benar-benar mencari. He is seeking the answer. Beliau mencari jawaban. Nah di India itu sambil jalan, sambil lihat gitu. Tapi juga buktinya mampir kan. Waktu beliau memutuskan meninggalkan dari rumah, itu kalau beliau untuk cari menyengsarakan, tentunya beliau pilih tinggal ke gua ya di Himalaya. Kan Kapilavastu ini dekat Himalaya sekali, tapi malah turun ke selatan loh beliau, ke selatan, ke arah timur, ke ibu kota yang luar biasa ramainya waktu itu di Rajagriha. Makanya pada waktu itu di Sutra pun dilihatkan kan Raja Bimbisara waktu melihat pemuda Sitayagota pertama kali ini terkesima beliau. Dikatakan kamu kok lain gitu daripada yang lain. Jadi saya kira 6 tahun ini istilahnya ya 6 tahun mengembara untuk mencari jawabannya. Termasuk tentunya belajar dengan Udakara Mabuddha dan dari apa Alara, dari grup Akalama ini. Dan akhirnya juga sampai ketemu di Waranasi, ketemu dengan teman-temannya yang 5-5 ini, dan kemudian bersama-sama mereka itu memang benar itu yang terakhir. Yang terakhir ini juga setelah mencoba bermacam-macam, beliau itu akhirnya mencoba dengan yang grup berlima ini, bertapa yang luar biasa ekstrim, yang gak makan, yang gak apa, itu yang terakhir ini. Tidak selama 6 tahun ini. Tidak selama 6 tahun ini. Jadi akhirnya setelah jalan-jalan kemana-mana, cari kemana-mana, ini malah akhirnya bertemu dengan 5 temannya ini, lalu bersama-sama. Nah ini di Suta tidak diceritakan berapa lama dengan yang berlima ini bersama-sama, tapi yang jelas menderitanya luar biasa waktu bersama-sama 5, karena sistemnya mereka itu makannya hanya apa satu butir apa atau apa banyak dari mengatakan begitu. Makanya pada waktu Buddha apa mereka tahu bahwa Siddhartha diberi makan oleh Sujata ini, dianggap bukan, kamu kok hidup mewah sekali padahal makan cuma sedikit. Lah kalau Big Mac atau apa ya oke, cuma ini makanya hanya sedikit, karena anggapannya dengan mengurangi semua mereka. Nah yang menarik dan yang menyentuh hati itu ada satu sutra ceritakan pada saat itu Mara melihat Buddha ini hampir mati saat itu, didekatin oleh Mara. Makanya dikatakan Buddha, saya tahu Mara, kamu punya pasukan-pasukan ini segala macam. Di dalam pasukan itu tahu persis bahwa sebetulnya itu nanti kalau kita ada waktu ya mengucapkan mengenai Mara ini menarik sekali. Sebab apakah Mara ini benar-benar sosok yang di luar ataupun pikiran-pikiran yang ada di dalam, ini lain sekali. Jadi menurut saya itu urusannya. Jadi 6 tahun masuk akal saja. Jadi 6 tahun ini mengembara, cuman yang terakhir yang di Waranasi ini akhirnya bukan yang di Uruvela ini, beliau memutuskan oke, kita duduk sama-sama, dan waktu itu jaraknya sebetulnya enggak begitu jauh. Cuma yang berlima ini lalu jalan-jalan berkesini yang jauh. Makanya pada waktu beliau sesudah apa terbuka cari temannya ini kan. Cari temannya pun juga dengan tanya-tanya. Ketemu yang ini tanya, ini grup ini di mana? Oh, saya tahu waktu itu di sana dan sebagainya. Saya kita enggak punya apa slide yang bermacam-macam mengenai seramana-seramana. Ada sebentar. Sebentar ya. Jadi kalian bisa bayangkan pada waktu itu yang namanya seramana ini seperti apa waktu itu. Sebentar di sini. Saya sambil jalan ya. Ini jadi kadang-kadang kontekstualisasinya kalau di buku dikatakan sengsara 6 tahun itu enggak sengsara. Beliau memang memilih hidup mengembara gitu, memilih hidup lain. Misalnya berapa banyak mungkin kita ini yang memutuskan tidak tinggal di rumah tapi mungkin daripada di daerah ke Jakarta aja gitu. Itu mungkin dari orang tua juga ada, kok cari sengsara kos di rumah yang ramai. Di rumah paling enak kan, apa-apa semua tersedia dan sebagainya. Ini jadi artinya Buddha ini bertekad supaya hidup ini tidak ada penyesalan nantinya. Nah ini luar biasa sekali. Berani mengambil risiko yang jelas tidak bertanggung jawab kan, punya istri, punya anak. Saya pernah ditanya, om, kalau saya ditanya anak saya, kalau Buddha ini itu kan boleh dikatakan tidak bertanggung jawab meninggalkan istri dan anak. Tapi saya bilang ya tidak, karena ya tetap bertanggung jawab karena Buddha tahu nanti akan menyelamatkan orang banyak ini. Nah, kamu kan bohong berarti kan. Dalam hati kalau menurut kamu terus orangnya ya dalam hati ya memang tidak bertanggung jawab ya. Jadi jawabannya jelas. Memang jadi ya pada saat itu kita pun sebetulnya seperti itu. Berapa seringnya kita ini ingin mengembara, dalam arti kata di hidup ini kan sering kan kita enggak pasti mau apa kan enggak pasti, sering kan dimana kita mempertanyakan sebetulnya what's the next step. Persoalan hidup itu sebetulnya cuman ada tiga kendala sebetulnya. Satu, kendala masa lalu. Kita selalu terbelenggu dengan apa yang kita alami di masa yang lalu. Cuma, masalah yang lalu itu bisa dua macam. Yang kita anggap menyenangkan dan yang kita anggap yang tidak menyenangkan. Tentunya yang kita anggap tidak menyenangkan, kita tidak mau mengulangi. Tentunya yang menganggap kita menyenangkan, kalau bisa kita foto dan foto itu ini happiness, ini dipegang terus. Tapi hidup kan gak bisa seperti itu kan. Hidup terus, jalan terus. Satu. Kedua, kita ini selalu yang satu terbelenggu oleh masa lalu. Kedua, kita ini dihantui bayangan masa depan. Kita ini ketakutan dengan masa depan. Sebab masa depan yang sebab tidak pasti. Dan kalau kita boleh milih, kadang-kadang kita mulai mikir, apakah milih seperti yang lalu, yang enak-enak ini, atau menghindari yang tidak enak, yang tidak enak ini. Right? Kedua-dua ini. Nah, tapi sebetulnya, yang ketiga ini loh, yang sebetulnya, yang benar-benar kita hadapi. Kita ini betul-betul tidak tahu apa yang harus kita tindakan berikutnya ini. Tomorrow, what will we do? We don't know. Padahal hidup ini kita anggap sebisa-bisanya, teknik kita sampai hari ini itu sebisa-bisanya kita ingin membuat hidup ini yang mantap, yang secure, yang fix. Coba kita lihat, kita mau coba cari uang, cari kerja, itu hanya tujuannya supaya hidup itu lebih mantap, lebih apa ya, secure itu apa? lebih terjamin pasti terjamin. Yuk, lebih terjamin. Makanya kita selalu usahakan. Uang punya 200 ribu sedikit, takut kita. Tapi punya 200 juta juga masih sedikit. Kalau kita masih masuk rasa ketakutan. Nah, ini uang, kedudukan semua ini hanya tujuannya ingin supaya hidup kita secure. Nah, Buddha ini ngomong, no. Hidup ini patija samupada. Artinya nanti akan begini. Dan ini pandangan ini beliau menyebutkan alaya. Alaya ini punya pendapat di mana kita mengatakan hidup ini kita benar-benar mau yang terjamin. Makanya kita ini sebetulnya tidak pernah menolak sesuatu yang berubah. Tapi mengapa kok kita ketakutan ada perubahan? Karena kita tidak mau hidup-hidup tidak pasti. Kita pinginnya tahu sudah besoknya seperti apa, tahun depan seperti apa. Dan kita berusaha mati-matian loh untuk menjadikan seperti itu. Tapi sebetulnya absolutely nothing can happen like that. Sama sekali tidak mungkin kejadian seperti itu. Karena apa? Semuanya ini. Lalu Buddha menggunakan kata tanah. Tanah ini aturan main, ground. Tanah itu artinya landasan. Lalu beliau bilang, hidup itu gak bisa kamu atur semacam itu. Sebab situasi, kondisi segala macam itu berubah-ubah sekali. Gak mungkin kamu bisa mempertimbangkan semuanya yang lalu hidupnya persis seperti itu. Gak mungkin. Kamu mau sekolah pinter seperti apa, kamu mau uang punya seberapa banyak, lalu kamu mikir hidup seperti itu, jangan ngimpi. Hidup itu selalu penuh sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan. Makanya namanya praktijal samupada. Makanya kalau kamu nempuh begini, itu nanti ada begini. Yang bisa apa sih? Hanya perumpamanya seperti begini. Kita ini hanya punya lampu senter. Tahu ya lampu senter kan? Ya. Ini di depan ini, di luar ini gelap gulita. Hujan lebat, gelap. Kamu punyanya lampu senter. Kita ini kan seperti itu. Setiap hari kita lihatnya keluar. Semakin lihat keluar, kadang-kadang ketakutannya luar biasa. Ini nanti hidup saya ini bagaimana berikutnya? Sedikit banyak kan mesti ada kekhawatiran ini. Iya kan, selalu akan muncul semacam itu. Mungkin enggak kamu bisa memecahkan hidupmu hanya punya lampu senter begini? Enggak mungkin, semakin kamu takut. Nah Buddha ini enggak mungkin. Jadi dibalik saya, lampu senter kamu gunakan begini. Nah ini kan lalu bidangnya satu meteran. Jelas ya. Kalau becek kelihatan, kalau licin kelihatan. Kamu bisa coba lagi. Nah ini yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ini yang bisa dilakukan. Nah semakin kita dengan lakukan sehari-hari ini, baru kita nanti bisa mantap. Nah untuk menemukan semacam itu, Buddha ini cari jawabannya, mengembara. Ini apa contoh-contoh sramana-sramana dulu yang disebut mencari penderitaan ini di India ini bermacam-macam semacam ini sampai sekarang masih ada. Is it, what's the next one? Next one. Ini coba sampai ada yang misalnya bermacam-macam. Pertapa misalnya ini tangannya kering ini. Tangannya mati sudah seperti tahan kayu saja nih. Ya, ini. Karena sudah janji bahwa hidupnya seumur hidup tangannya akan naik begini, atrofi. Tangannya benar-benar seperti ada yang kepala dalam pasir. Sampai sekarang pun ada. Next one sih. Bisa hit. Nah ini macam begini nih. Teman-temannya sambil jalan-jalan. Ini di India waktu itu banyak sekali yang jalan-jalan semacam ini. Nih. Kamu anggap aneh kan? Tapi buat orang-orang kebudayaan di waktu itu di India dihargai sekali. Makanya seperti yang Arum katakan, kalau orang-orang bertemu begini ini sudah ngerti bahwa mereka itu biasanya have free lunch. Kemana-mana pun masuk restoran mesti dikasih. Apa? Karena waktu itu kebudayaannya sudah mendukung sekali. Makanya mereka berkesempatan untuk makanya macam-macam sekali. Makanya Buddha itu waktu itu lain sekali cara berpikirnya dengan mereka-mereka ini. Ini yang Buddhis ini. Sesudah. Tapi sebetulnya ini juga ini is different. Tapi sebetulnya gambar gambar mengenai lalu biku lima jalan-jalan ini itu pun juga tidak seperti itu. Pada waktu itu temannya lima itu salah satunya mungkin rambutnya masih panjang begitu, belum jadi biku, belum gitu kan. Nah, jadi maksudnya revolusioner sekali jawabannya seperti itu. Baik. Nah, yang kedua mengenai tanha dan avidya. Di apa tradisi Mahayana bahkan disebabkan dikatakan penyebab dukkha ini karma dan kilesa. Nah, tapi Dhammacakkappavattana Sutta Buddha ini menerangkan bahwa bukan penyebab sebetulnya timbulnya dukkha itu oleh rasa kekurangan ini. Samudaya, dukkha samudaya oleh tanha ini. Yang namanya avidya itu sebetulnya diarum ya bukan tidak ngerti, tapi justru salah ngerti. Miss knowledge, avidya berlawanan dengan vidya. Kalau kita tahu bahwa api ini panas, bukannya tidak tahu kalau api ini panas, malah anggapannya api ini dingin. Jadi avidya ini benar-benar apa berlawanan. Nah, maksudnya maka disebutkan rasa kekurangan ini penampilannya itu biasanya yang disebut tribisa, tiga racun. Avidya, raga atau desa, dosa atau yang sering disebut moha, dosa, loba. Sayangnya payah ini diterjemahkan moha kebodohan, dosa kebencian, loba keserakahan. Nah, ini payah terjemahan ini. Sebab masuknya tidak seperti itu. Nah, kalau dipikir moha kebodohan, saya lulusan SCAP mana bodoh? Enggak bodoh kan? Jadi saya jelas enggak punya moha. Enggak bodoh. Serakah ya cuman kadang-kadang. Tapi tiap hari juga enggak. Kepenyinan ya, serakah no. Ya, jadi kita oke. Terus yang namanya kebersihan ya cuma satu dua orang lah, enggak semua gitu. Tapi sebenarnya bersih juga. Jadi rasanya tidak apa-apa. Tapi padahal yang namanya klesa atau kilesa, kata dasarnya itu kles, mengaduk-aduk. Itu kles, itu artinya mengaduk-aduk. Jadi kilesa, nah kilesa ini terjemahnya ngawur juga bahasa Indonesia. Kekotoran batin, nah kekotoran batin itu kalau kamu misalnya nonton apa X-rated porno di apa internet atau apa itu kekotoran batin, nggak ada urusannya dengan kotor, sama sekali nggak ada. Kata dasarnya klesh artinya mengaduk-aduk. Artinya emosi-emosi, pikiran-pikiran apapun yang membuat hatimu ini teraduk-aduk itu klesh. Enggak harus kotor. Urusannya bukan kotor dan bersih. Urusannya ini yang ngaduk-aduk dari dalam. Makanya disebut apa tuh yang disebut dosa dan loba ini? Sebetulnya yang paling dekat katanya ini dosa ini penolakan Yang namanya loba ini apa? Ketertarikan, ketertarikan. Right? Coba saya jawabkan sedikit. Yang namanya penolakan ini, itu mulai dari hal yang simple. Misalnya kamu duduk lama ya, kamu badan pegel kan, ini kamu tolak, makanya kamu berubah sedikit. Ini juga menolak karena gitu. Itu oke kan ya? Kan boleh kan ya? Oh, gini. Nah, yang namanya loba itu ketertarikan. Jadi intinya, kalau kamu dipuji, atau kalau kamu dengar suara yang indah-indah, atau kalau kamu punya kekuasaan, kamu punya nyaman, tentunya kamu senang, kamu mau, kamu tertarik. Yang gak senang, kamu tolak. Simple kan? Nah ini disebutkan, makanya disebut bisa atau racun. Ini karena ini betul-betul menyeluruh di semua tindakan pikiran kita. Nah payahnya kalau dasarnya ini avidya, ya dasarnya ini kesalahpengertian tadi, misalnya kalau ini cuman kamu gerak karena kamu pegel, nggak apa-apa kan? Kan kamu nggak senang kamu gerak, oke. Tapi payahnya kita biasanya kalau sudah gerak begini itu menganggap posisi ini saya akan nyaman seumur hidup. Ya kan? Begitu kamu berubah kan kamu merasakan nyaman sekali kan? Dan kamu makanya pada waktu kamu harus gerak lagi, kamu agak gerundel. Ini om ini ngomongnya kok enggak selesai-selesai kan? Padahal sudah pegel gitu kan. Kamu gini-gini terus kan. Nah, ini terusannya ini loh yang bikin repot karena dasarnya avidya tadi. Salah ngerti. Betapa banyaknya dalam kehidupan kita sehari-hari yang nolak maupun memaui sesuatu dasarnya ini aneh kalau dipikir, tapi sebetulnya tidak asing karena biasanya dasarnya ini apa yang menguntungkan saya nolak maupun tarik itu intinya untuk menguntungkan saya. Untuk-untukan saya itu tidak selalu enak. Misalnya, kadang-kadang kita kepingin jadi pahlawan, jadi hero, tapi sebagai hero yang korban. Makanya kamu sering lihat orang kemana-mana selalu merasa dia dicemooh orang dia. Semakin merasa begitu, kamu semakin senang. Karena kamu jadi hero, you're still a hero. Ini loh, karena kamu gak bisa lihat secara jeli bahwa sebetulnya itu hanya mainan emosimu, sebetulnya itu hanya reaksimu terhadap sesuatu. Ini yang disebut avidya. Ini yang disebut avidya. Jadi avidya ini luar biasa sekali ya. Avidya ini malah dikatakan sebetulnya sebab derita sebab Tuhan. Ini avidya ini. Tanha ini hanya salah satu pengejawantahan. Tidak mengertinya ini, tidak bisa lihat jelasnya. Maksudnya hidup ini seperti ini, ini sudah maksimal kan sekarang ini, right? Sebetulnya kita mau protes seperti apa hidupnya seperti ini. Tapi tentunya kita akan bisa lebih baik, tentunya bisa berbuat ini. Cuma kita nggak bisa lihat bahwa hidup ini sudah optimis macam ini. Makanya kita lalu selalu menganggap ada yang lebih baik. Makanya kita selalu merasa nggak cukup kan? Selalu kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Makanya santosa atau merasa berkecukupan ini tidak berarti dipenuhinya semua keinginanmu, tapi justru menghargai apapun yang sudah kamu miliki. Ini lebih banyak. Rasa santosa ini menghargai apa yang sudah kamu miliki. Kita ini punya kesehatan, punya teman, punya ini loh yang harus kamu hargai. Ini this is what you need. Makanya beda sekali orang hidup yang menghargai apa yang kamu miliki dan serba tidak puas. Ya kan Arun? Ini makanya yang disebut avidya ini dalam kehidupan benar-benar racun, karena kita salah lihat ngatur diri. Jelas ya? Oke. Thank you, Abu. Kita apa dah berakhir?
Terima kasih.
Terima kasih. Namanya siapa tadi?
Sukma.
Iya, saya setuju di Sukma. Saya setuju. Oh, dia gubrah lagi ya.
Kalau saya sih yang jadi sesuatu jadi gagal berat yang mau pada jadi kalau dia naik kemudian dari pemahaman bagasnya buat semua jadi dari penjelasannya ya ya jangan bisa waktu saya jadi jangan ada bisa diskusi ya. Dalam konteks ini ya, saya pikir jadikan bahwa kesempatan bahwa ya, memang beda dari bidang yang lain. Jadi ya, konteks ini adalah kemudian menggunakan ada sejarahnya. Jadi ada beberapa hal yang memang yang menjadi titik-titik pun dari itu adalah nanti ajarannya. Salah satu adalah ya iya,
kamu harus jawab dulu berikutnya.
Ya, di apa makan tadi diterjemahkan sama pembahasan tentang apa dari asal-asalnya
mada.
Apa mada tidak mampu.
Mada mabuk.
Mabuk. Apa itu tidak mampu? Kemudian kan secara umum orang menerjemahkannya menjadi kata mabuk berarti sadar, aware. Apakah ada kaitannya dengan hal seperti itu? Memberikan maknanya apakah?
Iya benar.
Tepat juga.
Iya benar. Salah satu terjemahnya bahasa Inggris heedfulness, sadar gitu. Kamu tahu gitu. Ada faktor itu juga. Ada faktor itu juga. Ini benar yang dikatakan Suman ini. Kepekaan gitu misalnya. Kepekaan kepada? Yes, yes. Jadi lalu kalau kamu peka terhadap semua apa yang terjadi di kamu? Yang kepedulian. Bukan. Semakin kamu peka kepada yang lain, itu semakin garisnya yang jadi sukman ini semakin tipis. Kamu semakin menyatu dengan keadaanmu yang berikutnya. Semakin sosoknya sukman semakin hilang. Semakin kamu ini peka. Semakin kamu ini peduli. Sebab nanti biasanya sukmanya di situ, salingnya di sini. Kamu lihat begini. Semakin kamu bisa, ini namanya apa? Sensibility atau sensitivity, kadang-kadang dua-dua ini, sensibility dan sensitivity bahasa Inggrisnya, atau kamu sebutkan kepekaan. Orang yang semakin peka sukma, itu garis batas kita dengan yang lain semakin buram, semakin buram. Nah ini nanti yang kamu menjadikan landasan upekshana, ini seperti ini, di mana kamu tidak lagi lihat. Tadi kita grup kedua ya, Eko mau lanjutkan itu dulu atau enggak ya? Sebenarnya kalau saya bingungkan saya di stop. Nah ini saya senang sekali kamu mendengar ini. Ini kita coba turun lebih dalam lagi ya. Kita tadi sudah setuju kita semua akan jadi klub kedua, klub dua jari, kan? Grup kedua, bahwa hidup itu up and down, seperti apapun kita akan rangkul hidup itu. Artinya kita akan hadapi bahwa hidup akan seperti itu, right? Nah, coba kalau sekarang kita kalau menghadapi sesuatu yang kita senangi, apa yang terjadi sekarang? Pengen lagi, right? Kamu rangkul kan? Kalau kamu menghadapi sesuatu yang tidak kamu senangi, kamu tolak, menghindar kan? Ya, menolak, menghindar. Jelas. Di sini loh, nanti kepekaanmu itu tidak hanya peka terhadap yang lain, tapi peka dalam arti kata ini pun sebetulnya hanya perasaan. Perasaan tidak senang, perasaan terhina, perasaan minder. Ini pun hanya perasaan. Jadi perlu nggak ditolak atau perlu nggak dirangkul? Kalau hanya perasaan yang datang dan lewat, yang datang dan lewat, menurut kamu gimana? Dialami saja kan? Nah ini loh, kepekaan dalam arti kata di Buddha Dhamma, kepekaan ini seperti ini. Sebab dengan kepekaan ini nanti, tapi kepatraan ini tidak datangnya hanya datang. Kamu harus menumbuh kembangkan kepekaanmu ini. Lalu kalau dulu kamu Eko, kepekaan semacam ini dasarnya apa?
Perhatian.
Oke, benar. Sopan, menurut kamu dasarnya apa? Coba kamu pikir, kamu jawab. Apakah benar kamu bisa merasakan saja hidup kepekaan? Coba kamu pikir dulu.
Ya karena dengan merasakan.
Terus?
Jadi ya, terang-terang
itu kan juga orang yang keinginan atau sebagainya itu sebetulnya apa sih? Kalau kamu bilang ingin peduli segala macam itu seperti ini bentuknya apa? Kamu mikir kan? You doing something right? Kamu ingin peduli gitu kan? Ya, makanya. Kamu kok bisa timbul kepekaan atau ingin peduli itu dasarnya apa? Tadi Eko sudah nerangkan mengenai metodenya, perhatian gitu. Lalu kamu dasarnya kok kepingin peka dan pengen peduli, dasarnya apa?
Biasanya dari masalahnya, ya apa yang kita lihat, kita rasakan itu.
Setelah kamu rasakan, lalu kamu apa yang kamu alami?
Ya, kalau kita hal itu ya, kita juga boleh menyebutkan.
Ini loh, kalau saya boleh bantu sedikit ya, saya memang agak nakal ini, menjuruskan kamu sedikit ini. Intinya, kamu bisanya tambah peka, bisanya tambah peduli, itu karena kamu tahu itu yang benar. Karena kamu tahu, ada faktor knowing di sini. Ini loh yang disebut panya. Ini yang disebut panya. Makanya dasar untuk bisa sampai panya harus bisa perhatian. Itu yang disebut samadhi. Makanya untuk bisa dapat segitu, bisa nyampe di sana, hidupmu itu harus kamu biasakan yang peduli. Kembali lagi kan, balik lagi, yaitu apa yang diterangkan dalam sila. Sila, samadhi, panya, ini urutannya begini ini. Nah, sila dalam hal ini itu betapa seringnya didiskon, diterangkan di sekolah-sekolah sebagai hafalan. Makanya kalian itu menjadi dewasa dengan pemikiran melanggar sila atau tidak ya. Sering kan kamu dengar pertanyaan ini. Tidak ada yang dilanggar. Sila itu bukan aturan. Yang namanya sila, kata sila ini kata dasarnya mendinginkan, yang dingin, cool. Nah, artinya sila itu yang fair. Yang fair apa ya? Yang adil. Hidup itu yang fair. Bukan yang adil apa? Selayaknya begitu gitu loh. Yang pantas, very good. Jadi, ya. Cuma kalau tapi dengan satu keterangan, pantas tidak dengan judgment. Sebab pantasmu dan pantas orang lain mungkin lain. Ya, pokoknya begini, hidup itu yang fair. Ini tidak yang fair. Sila itu dasarnya itu. Misalnya, yang namanya apa? Jangan mengambil barang yang tidak diberikan. Ya, terus yang diterjemahkan jangan mencuri ini. Sebetulnya intinya apa sih? Intinya kalau kamu hadir begini ini, kamu kehadiranmu ini mengatakan ke semua ini, it's okay, harta bendamu, kepemilikanmu safe. Saya enggak akan ngincer hartamu, saya enggak ngincer peduli. Saya bantu kamu, no problem. I'm not going to take anything from you. Ini loh yang lebih penting. Sila itu seperti itu, hidup yang peka, hidup yang peduli. Apa tuh yang artinya apa tidak mengambil kehidupan? Nah, kalau kita gorok leher orang itu ya jarang-jarang. Ya, jadi sebetulnya katakan tidak membunuh ini oke. Okay. Ya, kalau kecoa atau semut itu yang diperdebatkan macam begitu jadi bosenin sebetulnya. Kalau sudah ngomongin sila, apa nih sampai membunuh? Bagaimana kalau nyamuk kalau ada demam berdarah? Pertanyaan selalu keluarnya begitu. Tapi sebetulnya bukan begitu. Sebetulnya di dalam hatimu kamu menimbulkan sensitivitas, kepekaan menghargai kehidupan. Termasuk kamu sendiri. Jadi pada waktu kalau kamu makan, kamu tahu bahwa ini kalorinya 13.245. Mikir jam. Perlu gak sih saya makan ini? Makanya vegetarian segala macam itu latihan untuk mencoba berpikir setiap makan. Tapi kadang-kadang vegetarian itu malah bikin repot. Ya, ya kecuali seperti awi makan mie ayam ya, mie-nya saya ayamnya kuyonan. Jadi kan bisa dilihat hasilnya kan apa? Jadi sebetulnya ini yang kamu apa katakan itu penting sekali, Sukman. Kepekaan ini pengejawantahannya, ini dasarnya, ini apa hidup yang tidak merugikan yang lain sama sekali. Right? Sila itu intinya hidupmu ini tidak merugikan yang lain sama sekali. Jadi kehadiranmu dimanapun, kamu bilang you are safe. gak mungkin saya ambil keuntungan ke kamu. Dengan begitu, you are welcome. Kamu ketemu orang, selalu senyum. Oke. Ini loh, gak ada yang dilanggar. Makanya sayangnya, pengertian sila ini didiskon di sekolah-sekolah. Hanya dihafalkan. Sebetulnya yang lebih penting ini loh. Dimana kita bisa hidup tanpa ada keinginan sedikit pun mencelakai yang lain. Ada terusannya ini. Terusannya, kalau bisa malah hidup ini ada gunanya buat yang lain. Tidak cuma berhenti tidak mencelakai yang lain, tapi kalau bisa hidup ini ada gunanya buat yang lain. Sebetulnya apakah bukan ini inti kehidupan itu sendiri? Hidup ini kalau kamu pikir senangmu itu kalau kamu merasa berguna buat yang lain. Tapi kita biasanya menganggap yang perlu itu untuk kita sendiri. Makanya kadang-kadang bosan kan? Yang dipikir me, I, saya terus menerus. Kadang bosan kan? Sebab ini dari kecil saya terus juga nggak pernah puas, nggak pernah berhenti lagi. Tapi coba kamu dibalik nih hati, dibuka, keluarkan sini, peduli kamu. Coba kecil, latihan mulai hati. Nanti lain kali kalau mau, seperti yang saya cerita di restoran, maupun ngantri WC, maupun beli jeruk, yang peduli. Bu, hati ini kamu buka. Hati ini kamu benar-benar peduli buat yang lain. Kira-kira hidupmu berubah atau tidak? Pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Kamu akan terpaksa jadi bahagia. Karena apa? Karena kamunya hilang. Yang tadi, tanha mana diti, right? Yang saya terangkan. Ukuran kamu, penghasilan sosokmu seperti ini, yang Sukman harus seperti ini, Salim harus seperti ini, sudah tidak lagi jadi hitungan. Tidak lagi penting. Dengan ini tidak penting. Energimu banyak sekali. Optionnya banyak sekali. Makanya kamu hidup jadi berani sekali. Kamu harus jadi lebih tegas, lebih berani. Karena kamu terbuka sekali. Tidak ada yang untuk kamu. Makanya kamu lihat Pak Jokowi ini. Di hati beliau, beliau tahu saya tidak pamrih apa-apa, semua untuk lain. Makanya berani dia. Mau diboikot DPR, ketawa aja dia. Silakan. Malah menterinya bilang, udah gak usah kesana. Merobot-robot. Mengapa? Itu sepak terjang bodhisattva itu seperti itu. Peduli ke yang lain. Kuncinya di sini. Kalau hidup kita, nih, hati ini kita buka untuk yang lain. Yang mau takutin apanya? Apa yang mau kamu takutin? Orang cerita, silakan cerita. Kamu terbuka, all for you. Yang gak bisa, apanya yang gak bisa? Sebab segala sesuatu lalu hanya jadi sebisamu. Karena kamu gak khawatir dipuji. Kamu gak khawatir bandingkan. Kamu gak khawatir kenapa. Bayangkan kalau kamu hidup seperti itu. Nah, hidup seperti ini terus-terusan, ini hidup seperti Buddha. Meskipun hidupmu up and down, ya di atas sih. Ini tuh caranya. Dharma ini luar biasa sekali. Enggak main-main seperti ini. Betapa indahnya, betapa luar biasanya. Kalau kamu punya hidup seperti itu, ya kan? Ya katakan Sukman benar. Jangan lihat ke depan Sukman, Eko, Agus ini dan teman-teman yang di sini. Enggak perlu Om Salim kan? Kalian pun bisa. Mulai dari kecil. Apa dari internet ini? Yang perlu karpu. Sedikit demi sedikit. Ngomong-ngomong mengenai hidup aja. Kamu belajarnya luar biasa, yang sudah sekolah tinggi, yang mulai arum, mulai lihat ajaran ini, kalau bisa kamu tembus bungkusannya, kamu tembus kemasannya, kamu akan bisa lihat betapa indahnya sebetulnya yang dibungkus ini. Kadang-kadang buku saya itu begitu tebal. Dan lucunya ya Arum, semakin kelihatannya sukar dimengerti, semakin dalam katanya. Maka kalau gak bisa dimengerti, dalam buat apa? Ya kan? Semakin pakai kata yang serem-serem, palingnya begini, saya pun juga gunakan gitu supaya kelihatan pinter. Ya. Soalnya saya kalau gak gunakan kata pali, karena itu kamu anggap saya bodoh. Makanya tadi saya harus gunakan kata-kata pali gitu. Jadi ya, ya. Enggak, tapi maksud saya ini loh, ada kata palingnya. Kalau kata palingnya dinara, jangan gantungkan terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini sekarang hampir semua dharma, terjemahan dharma ini diterjemahkan dari bahasa Inggris kan? Ya. Nah, bahasa Inggris ini yang terjemahkan dulu itu pendeta-pendeta itu luar biasa semua filosofi. Tapi kosakatanya adalah kosakata yang agak lain dari kosakata Buddha Dharma. Makanya kadang-kadang masih diterangkan mengenai dosa, kadang-kadang diterangkan mengenai kesadaran, mengenai apa. Nah, kalau Buddha Dharma, kalau sudah ngomongkan kesadaran, itu segudang kata-katanya. Nyana, mati, sati, banyak sekali. Tapi dalam bahasa Inggris, mind, full stop. Nggak ada lagi. Consciousness, nggak bisa apa lagi. Bahasa Indonesia lagi lebih sedikit lagi. Tapi kalau kita bisa gali, apalagi terutama nanti kita-kita ini, terutama adik-adik ini ya, masih muda-muda, dengan kamu mulai menerjemahkan, cari kata, kata baru. Kalau nggak bisa, pakai kata Pali atau pakai Sanskertanya untuk sementara. Kemudian cari kata baru bahasa Indonesia ini. Supaya tujuannya, ya kalau bisa memang indah. Makanya ya, empat kesunyataan mulia ini kedengarannya indah kan, daripada kan empat kenyataan para Arya gitu. Tapi kalau empat kesunyataan mulia ini gak bunyi, I think sounds nice. Atau Buddha pencerahan, beautiful, karena tahu-tahu Buddhanya cerah gitu kan, apa seperti Buddha kesetrum. Tapi sebetulnya Buddha ini tergugah. Tapi patah terbuka kan enggak seksi. Makanya enggak digunakan. Padahal menurut saya lebih baik gunakan kata terbuka, karena itu loh intinya. Seperti kita-kita ini dianggap orang tidur. Kita melek pun belum. Makanya kalau kita melek sedikit-sedikit sudah lumayan loh. Apalagi kalau bisa melek sedikit. Intinya kan begitu. Makanya apa Buddha Dharma ini ya, untuk adik-adik yang terutama dari suatu guru-guru sebagainya, kadang-kadang sedikit, jangan cuma kemasannya, coba ditelaah belakangnya artinya apa. Ngeceknya mudah kok, sebab textbook Buddha Dharma itu kita semua punya, yaitu hati kita sendiri, yaitu pikiran kita sendiri. Semuanya ada di sini. Makanya saya suruh ngomongin mengenai kemarahan, jagoan saya. Segudang ini. Pengalaman puluhan tahun. Suruh ngomong. Kan textbooknya ada di dalam. Textbook kemarahan ini. Kita kalau berani lihat ke dalam, lalu Buddha Dharma ini mendarat daging. Makanya dikatakan, yang Sukman katakan ini benar dikatakan, untuk bisa mencapai pengetahuan dalam Buddha Dharma ini ada tiga tahap. Buddha Dharma ini paling senang bikin list, tiga ini, enam ini, tujuh ini, delapan ini. Ini yang tiga ini pertamanya itu yang kamu sesuatu ini kamu dengar. Apa Sruta Mayi Panya. Sruta Mayi Panya ini mulainya panya yang didapat mulai dengan mendengar seperti sekarang atau membaca atau. Kemudian yang kedua yang disebut Cinta Mayi Panya, ini kamu mulai mengkontemplasikan, mulai kamu bahas, mulai kamu pikir, mulai kamu analisa, baru kemudian ditumbuh kembangkan bhavana mayipanya. Makanya sebetulnya kalau yang begini diterjemahkan hanya meditasi, ini keliru. Sebab yang namanya bhavana ini tiap saat kita harus menumbuh kembangkan semacam ini, keterampilan hidup yang lebih peka, yang lebih peduli. Intinya tadi, merhatikan yang lain. Mulainya dari hal yang kecil-kecil. Misalnya nanti kalau kita, ya ini bukan, jelas bukan pesan panitia ini, tapi urusan kepekaan. Nanti kalau kita selesai, jangan nunggu yang lain, ini bantu bersih-bersih, bantu begini. Mulainya hal-hal semacam itu. Jangan karena, wah nanti ada panitianya, pas sudah jam 8. Mulai kecil, mulai peka, mulai benar kesukaan kamu mulai. Jadi mulai nantinya dasarnya ini, lalu kita jadi tahu, lalu kita punya banyak tadi yang namanya prasya. Prasya diterjemahkan macam-macam kan? Terjemahnya apa biasanya? Kebijaksanaan. Kok seperti kebijaksanaan presiden nomor 4, nomor 24 itu kan tidak seperti itu. Oh, saya kira kok kebijaksanaan presiden, bukan? Oh, nanti saya cek lagi dah di Kompas. Nggak, tapi maksudnya bukan bijaksana, yang namanya panya ini intelek. Intelligence, artinya sebetulnya itu intelligence. Jadi semakin kita tahu, nah ini saya selalu ngomong antara tahu dan ngerti, ini bahasa Indonesianya, nur kamu apa sih Yari? Yang mana sih kalau? Nah, kalau ngerti? Ya ngerti. Ya apa?
Tahu, ya.
Kamu ngerti nggak cabai itu pedas? Makanya kalau kamu baca mungser-mungser kamu, misalnya kamu begini, nggak, maksudnya begini. Saya tanya, kalau kamu bisa naik sepeda, itu kamu ngerti naik sepeda atau tahu naik sepeda? Dua tambah dua sama dengan empat. Dua tambah dua sama empat itu kamu ngerti atau kamu tahu?
Tahu.
Bedanya dengan naik sepeda tadi bedanya apa? Nggak, ini begini, bukannya aja belajar agama Buddha ini salah satu kelebihannya semacam ini, kritis, pikirannya kritis. Kita mulai tahu, jadi menggunakan ini, itu kita tahu persis, sepersis mungkin tujuannya. Itu pun yang nangkep lain-lain. Maksud saya begini, Evi kerjanya apa biasanya? Iya, nggak apa. Guru itu, misalnya kamu guru, kamu tahu cara mengajar, misalnya kamu tahu begini ya, kamu biasa lihat murid ya gini, kamu lihat begitu sudah tahu kadang-kadang murid ini itu seperti apa, murid itu seperti apa, biasanya kamu mungkin sudah lebih tahu. Nah, untuk kita-kita yang bukan guru mungkin, lihat anak-anak kecil itu, oh they all so cute, kelihatan apa ceria, senang gitu. Tapi untuk sang guru tahu, yang itu kurang ajar, yang ini nakal, yang ini gitu. Urut datang, ini punya satu skill. Atau misalnya kalau dulu salah satu apa, saya sering diajak teman saya ke Temanggung gitu ya. Di Temanggung ini ada di sana perdagangan yang utama ini tembakau. Nah, di rumah ini selalu bau tembakaunya luar biasa, dan tembakau di sana itu semua di keranjang-keranjang gitu. Itu dia kalau sambil jalan dia bilang, ini loh, oh ini kan baunya begini. Saya coba bau gini, 25 keranjang baunya sama semua. Tapi buat orang ini, yang ini 3 juta, yang ini cuma 1.500.000, yang itu ngerti atau tahu? Jadi ngerti ini bagaimana? Ngerti ini kamu perlu belajar atau? Nah ini kata lain lagi nih, ada paham lagi. Ini enggak, ini juga mungkin enggak ada benar, enggak ada salahnya ya. Karena ini maksud saya ini begini. Kadang-kadang kan saya tahu dah perasaanmu. Bisa enggak sih orang tahu perasaannya orang lain? Sok tahu. Sok tahu benar ini. Sebab enggak suka. Maksudnya ini begini. Tanya atau perasnya ini entah tahu entah ngerti, itu faktornya itu. Kamu you know something, knowing to know something. Kata know ini dari kata nya, kata dasarnya sama, yang kemudian bisa di bahasa Inggris to know. Ini dari kata nya, panya, prasnya, ini katanya yang sama. Lalu nya jadi kenosis pakai g, lalu jadi know bahasa Inggris pakai k. Ini dari kata dasarnya sama. Jadi di sini nantinya kita ini harus tahu, akhirnya harus tahu atau harus ngerti. So biasanya kalau ngerti ini pakai intelek. Ya kalau tahu itu you just know, kamu tahu mengembangkan. Nah ini hanya bisa tahu kalau kamu ini perhatian. Nah kalau kamu bisa hanya bisa perhatian dan bisa tahu, ini kalau kamu peka dengan yang lain. Ini yang namanya panya samadhi sila ini. Ini makanya disebut siksa atau pendidikan atau training dalam agama Buddha ini seperti ini. Silakan. Ini minta Eko. Tahu untuk bisa merasakan.
Iya, maksudnya pengertiannya pas masuk ke dalam pemerintah bisa merasakan.
Benar. Ini menarik. Sebab kata yang digunakan ini dalam bahasa Palinya Vedanti. Vedanti, Vedanti ini juga dari kata Vedana. Vedana tahu kan? Vedana terjemahnya apa? Perasaan kan? Tapi sebetulnya Vedana itu bukan perasaan. Hanya bukan perasaan. Ini loh. Vedana ini kita kalau lihat sesuatu ya, misalnya lihat gambar ini. Ini selalu mempunyai faktor Vedana tadi. Faktornya spektrumnya besar. Entah kamu anggap ini menarik atau tidak menarik, kamu senang atau tidak. Segala sesuatu selalu ada flavornya, rasanya mengenai ini. You like or dislike. Ini yang namanya. Jadi kata-kata seperti Vedanti, makanya kadang-kadang dikatakan yang dialami oleh para bijaksana. Ini kata yang digunakan di sini Vedantis. Misalnya, yaitu yang bisa dirasakan. Tapi atau yang para bijaksana ini yang tahu. So, so roughly the same di sana. Memang punya seperti jadi seperti rasa, tahu, mengerti segala macam ini dibedakan dengan hanya pengertian intelektual. Ya, dengan beda. Makanya tadi saya bilang 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu apa benar seperti itu? Karena di dunia janjiannya seperti itu kan, 2 tambah 2 sama dengan 4. Iya benar. Convention. Convention istilahnya. Itu noah, nanti kalau di situ malah tambah lama lagi. Kalau di Buddha Dharma malah nanti dibedakan juga antara no, it's too late. Apa ini waktunya enggak ada. Tapi luar biasa sekali apa itu Buddha Dharma sampai belajar sampai di situ bahwa nanti misalnya kamu ada sesuatu itu memang harus kamu belajar untuk kamu setuju, ya kan? Misalnya binatang kaki empat, telinga panjang, rambutnya ada sini, ekornya panjang dan larinya cepat, gitu. Misalnya yang begini, menurut kamu binatang apa sih? Kuda, gitu ya. Kalau kuda ini warnanya apa menurut kamu? Hah? Putih, coklat, ada, hitam ada. Kalau leret-leret, loreng begini. Lah kok berubah? Karena kamu belajar konvensinya merah, putih, hijau, coklat, hitam, kuda, tapi kalau lereng-lereng, zebra. Ini kamu belajar. Nah, ternyata bahasa ini memiliki keterbatasan yang luar biasa. Makanya bahasa, kosakata bahasa Indonesia, wah kalau sudah ngomong ini juga bisa sampai larut malam. Udah jangan ke situ. Apa? Ya, jadi ini menariknya bisa secara sehat ini begini.